Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Eliberat după 13 luni din cea de-a treia condamnare, Sandu a reintrat în activitatea normală a vieții de zi cu zi. Numai că închisoarea îl sleise de puteri și îi agravase hernia de disc. Maria, soția lui, l-a determinat cu greu să se opereze, iar Sandu, în cele din urmă, s-a mobilizat. Pe holul spitalului, așteptând pe o bancă doctorul pentru o consultare prealabilă, Sandu ședea cu coatele pe genunchi și cu capul între mâini și tăcea. Capitolul 12. Zorii dimineții. Continuare. Eu i-am pus mâna după cap și m-am aplecat să-i văd fața. El s-a întors spre mine foarte serios și m-a întrebat: Mario, dacă rămân ca unul din ăștia, în cărucior, paralizat, tu ai să mă îngrijești? Mi-a fost milă de el. Cum pot să-mi pui o asemenea întrebare? N-am fost eu lângă tine în toate momentele grele? Cu lacrimi în ochi, Sandu m-a sărutat. Apoi am mers puțin de braț pe culoar și am rostit o rugăciune încredințându-l în brațele Domnului. Când ne-am întors, tocmai îl striga o asistentă pentru internare. Doctorul mi-a zis că a doua zi urma să-l opereze, nu știa la ce oră, dar după încă o zi puteam să vin ca să-l văd. A doua zi de dimineață, după ce din nou m-am rugat Domnului ca să conducă el lucrurile după planul său, am plecat la spital, unde am ajuns pe la ora 8:30. Foarte greu am ajuns la salonul lui. Am deschis ușa, iar el m-a văzut că sunt prezentă. L-a operat abia după amiază, între 1 și 3. Când l-au scos din operație, băieții care îl duceau pe căruți mi-au zis să merg mai încolo, că n-am voie acolo. Eu le-am zis că le rămân datoare, dar vreau să ajung la rezerva unde îl duceau. Am stat pe loc și am așteptat. Iar unul dintre ei, după ce l-au pus în pat, mi-a făcut semn să merg acolo, că mă cheamă asistenta. M-am dus. Băieții vorbiseră cu ea să mă lase să-l văd. Le-am dat lor ceva bănuți și am dat și asistentei. Ea i-a zis soțului: Domnule Sima, a venit soția să vă vadă. Hai, mișcați-vă picioarele. Sandu le-a mișcat. Încă o dată, a zis asistenta. Le-a mișcat din nou. Acum, uite, dânsa merge acasă și vine mâine ca să vorbiți, da? Da, a zis Sandu, acum dorm. Bine, dorm sănătos. Asistenta mi-a zis: ați văzut, doamnă? Și a mișcat picioarele în două rânduri. Înseamnă că operația a reușit. Acum mergeți acasă fără grijă și veniți mâine la ora de vizită. Am plecat acasă, am mâncat, i-am făcut 2 sticle de ceai, am luat și 2 portocale și m-am întors la spital. Înainte de a ajunge la poartă, am scos halatul alb pe care îl luasem de acasă, l-am îmbrăcat și ca furtună am intrat pe poartă, că nici nu mi-a văzut fața cei ce erau acolo. M-am strecurat până la etajul 3. Am aflat că îl mutaseră de la rezervă în salon, pentru că se simțea bine. Asistenta a mers cu mine și a zis soțului: uite, domnul Sima, săraca, a stat toată ziua aici la spital. S-a dus și a mâncat și ți-a dus ceai și portocale. Acum vrea să știe cum te simți, apoi va pleca și va veni mâine dimineață. În noaptea aceasta, ori de câte ori ai nevoie de ceva, suni, iar eu vin să-ți aduc. Ne-am înțeles? Da, vă mulțumesc, a zis Sandu. M-am apropiat de el, l-am sărutat, s-a uitat la mine zâmbind și mi-a zis: Mario, Nu mă doare nimic? Mă simt bine. Hai, du-te acasă și vino când vrei. Asistenta m-a condus până la poartă și i-a zis portarului: Nea Nicule, de ori de câte ori vine să-i dai drumul, că vine la mine. Portarul a dat din cap, iar eu i-am băgat în buzunar câțiva bănuți. Sandu a stat în spital o săptămână, apoi l-au externat. L-am luat cu mașina. Era foarte bucuros că poate să meargă. Îi făceam masaj la picior de 3 ori pe zi, câte o oră. Și asta îi făcea foarte bine. Se plimba prin curte, apoi pe stradă, iar noaptea se bucura de o liniște de plină. Dumnezeul nostru să fie lăudat pentru tot binele pe care ni l-a făcut. De atunci a trebuit să fie atent, să nu facă eforturi. Mânca, citea, se plimba și dormea. Aceasta până s-a făcut bine și a reînceput serviciul. După aceea, iar am început să ne gândim la cele 4 probleme pe care le-am descris mai sus. Ne rugam din nou la Dumnezeu ca să ne ajute să facem ceva, să nu stăm degeaba. Ne îngrozeam când ne gândeam că timpul zboară atât de repede, iar noi nu o să mai putem face nimic. Operația Sandu a făcut-o în februarie 1984. Pe la sfârșitul lui octombrie 1984, am găsit într-un ziar un anunț care suna astfel: Vând foarte convenabil o căsuță arsă, strada afluentului, numărul 26, vis-a-vis de fabrica de bere Luther, telefonul cutare. În dimineața aceea, îmi propusesem să fac piața și m-am gândit să merg la piața Matache pentru ca, înainte de a-mi face cumpărăturile, să merg la adresa menționată mai sus ca să văd casa. Zis și făcut. Am găsit un gard din niște jaluzele rupte, legate între ele cu sfor mai groase. Jaluzelele erau aproape putrede. Locul de intrare, unde ar fi trebuit să fie o poartă, era astupat cu 3 scânduri prinse între ele cu 2 șipci. Fațada era de vreo 10 metri. Curtea era foarte sălbatică. Pe partea dreaptă un cireș bătrân de soi, foarte răsfirat, iar la vreo 4-5 metri distanță era un vișin foarte bun. Jos, între pomi, o movilă destul de mare de balastru, o altă movilă de cărbun arș și o alta de moloz amestecat cu var, cu nisip, pietre mici și mari, cărmizi sparte și vreo 2 butuci de viță. Nu erau de calitate, se dezvoltase raiurea prin toată curtea. Pe partea stângă, începând de lângă gard, era un butuc mare de viță de soi, dar, fiind neîngrijit, era stors de zile și urma să dispară. Pe o bună porțiune erau 3 camere micuțe din paiantă, niște chichinețe, cu uși și ferestre foarte mici, care acum, în urma unui foc izbucnit de la un scurt circuit, fiind arse, erau aproape răsturnate, iar prin ele tot felul de obiecte: o cadă ciobită, o sobă de tablă lovită, strâmbă, vreo 2 paturi de fier strâmbe ruginite, căldări, lighene, sticle sparte, apoi cărți destule, multe dintre ele foarte bune, pentru că proprietarul fusese inginer, soția profesoară, iar cei 2 fii ai lor tot ingineri. Toate acestea și cele descrise de pe partea dreaptă trebuiau cărate niște containere și duse afară niște gropi. Ce era de valoare și în care se putea locui era o cameră de 5 pe 5 metri, un vestibul, o bucătărie, iar sub cameră la demisol era o altă cameră cu aceeași suprafață ca cea de la parter. În camera de la parter și în bucătărie erau sobe de teracote care se încălzeau cu lemne. N-avea apă înăuntru. WC-ul era în curte. Acestea erau din cărămidă de calitate, deasupra era turnată placă de beton, iar în camera parchet, care din cauza apei pe care au aruncat-o pompierii ca să singă focul, a fost pătat pentru totdeauna. Aveai aici de investit multă muncă și mulți bani ca să poți locui cu plăcere. Potecuța care ducea de la poartă până la fundul curții zicea că era pavată, numai că nu se mai cunoștea din cauza mizeriei ce se strecurase și din dreapta și din stânga. Acoperișul de pe cele trei cămăruți era smuls de vânt și a plecat în așa fel încât, ca să pot merge până în spatele curții să văd despre ce e vorba, a trebuit să mă țin cu mâinile de streșini și de ramurile copacilor. Pe partea stângă și în dreptul camerei bune, care a rămas, era un pierstic de soi. Această căsuță era situată pe un teren de 219 metri pătrați și între trei calcane. Proprietatea din spate avea un etaj, iar ieșirea o avea pe altă stradă, deci era tot cu spatele la aceasta. Și cea din dreapta și cea din stânga aveau câte un etaj și erau așezate tot cu spatele, așa că în curte, dacă ai fi avut un gard înalt, puteai să faci orice, căci nu vedea nimeni ce se întâmplă în curtea ta. Ei, după ce m-am uitat peste tot, am stat, m-am gândit puțin dacă s-ar merita să o luăm și la ce ar putea să ne ajute. Am zis că mai întâi trebuia cărat cu containere tot ce era stricat și murdar și făcută curățenia în toată curtea. Apoi ar fi fost de construit o cameră de baie cu toate obiectele sanitare și de tras apa înăuntru. Camera de misol putea fi folosită pentru presă de sucuri, iar alături, în curte, de făcut o cameră pentru baia de aburi. La sfârșit, sau poate că ar fi mai bine chiar la început, să facem un gard înalt de tablă, a cărui poartă să se deschidă pe role. Cu această imagine, în visurile mele, am plecat la piață. Tot drumul m-am rugat lui Dumnezeu ca El să conducă lucrurile, să nu ne lase să procedăm după capul nostru. Ajungând acasă, am făcut mâncare, iar pe la ora 3 a venit și Sandu, al meu, de la serviciu. După ce am mâncat, el s-a dus să stea puțin la orizontal, ca de obicei, iar eu am spus să se uite și el în ziar, căci eu mă uitasem de dimineață. În timp ce spălam vasele, Sandu a venit râzând la mine și a zis: Mario, știi ceva? Am găsit exact ce ne trebuie. Adică ce, am întrebat eu? O căsuță arsă. Oho, tu nu știi ce e o casă arsă, i-am zis eu. Ba da, am mistuit focul o parte din ea, pe care o dai jos și oprești ce este bun. Și cum noi nu avem bani mulți, dar nu ne trebuie nici spațiu mare, s-ar putea să fie binevenită. Și pe unde este, am întrebat eu? Păi vis-a-vis de fabrica de bere Luther. Oh, acolo ai și zgomot. Tu ziceai că vrei să și studiezi. Nu, eu am mai trecut pe acolo cândva și să știi că fabrica aceea nu face zgomot prea mare. Bine, am zis eu. Și ce propui? Păi să ne repezim și să o vedem. Știi ce? Du-te tu acum. Vezi despre ce este vorba. Diseară discutăm serios. Întoarcem problema pe toate părțile și, dacă ne convine, mâine mergem împreună. Luăm legătura și cu proprietarii, pentru că trebuie să vedem și interiorul și probabil casa e închisă. Ce zici, e bine? Da, a zis Sandu, atunci plec. S-a întors după 2 ore și 40 de minute și s-a întors cu vreo 3-4 strugurași din butucul de viță nobilă de la poartă. Hei! Mario, ăștia sunt din Canaanul nostru cel mic, îmi zise el. Nu s-a așezat, ci așa cum stătea în picioare, a început să-mi povestească. Eu am spus că nu trebuia chiar așa, cu lux de amănunte. Am lăsat treaba, am mers cu el în casă, l-am obligat să stea la orizontal și am început să discutăm. Și Sandu a început cam așa. Auzi? E situată între trei calcane. Curtea e o harababură, îți pui mâinile în cap. Ai o parte din casă bună, este exact ce ne trebuie nouă. Gardul de la stradă e bun de dus la muzeu. Luni de zile ai decărat mizeria din curte la containere. Auzi, n-are nici apă în casă, deci nici baie, nici veceu. Ce să-ți mai spun? Trebuie să o vezi. Ei, află, Sandule, am întors-o eu. Să știi că am văzut-o înaintea ta. Eu am trecut pe acolo dimineața, am văzut-o și apoi am plecat la piața Matache de unde mi-am făcut cumpărăturile. Acum aș vrea să discutăm ca unii care știm despre ce e vorba, fără nervi, fără exagerări spre bine și nici spre rău. Am uitat să vă spun că noi vânduserăm casa din strada Radu de la Fumați, unde locuiserăm înainte de a ne muta în Țepeș-Vodă, și după ce ne-am achitat datoria față de Dumnezeu și față de săraci, am mai rămas cu 43.000 de lei. Alți bani nu mai aveam, decât pensia mea și salariul lui. Ca să nu mai repet, și el a făcut planul la fel ca mine, decât că a spus că e bine să facem un acoperiș cât de simplu ca să țină mai jos, să nu stea placa expusă la intemperii, iar acest acoperiș să fie învelit la început cu carton asfaltat. În fine, am luat legătura telefonic cu proprietarul. Ne-a răspuns doamna proprietăreasă și am stabilit ca a doua zi după amiază să vină cu fiul ei mai mare la noi acasă ca să discutăm problema. Cu multă nerăbdare așteptam ziua următoare. Pe la ora 10 au apărut. Foarte bucuroși ne-au spus că oricum rentează la prețul pe care îl pretind. Au mai spus că au dat 3 anunțuri, că au venit foarte puțini oameni, dar printre aceștia n-a fost nici unul care să aibă un ochi deschis spre viitor. Vedeau doar o casă arsă și atâta tot. N-aveau nici bani să vestească în ea, n-aveau nici timp și nici nu puteau să se ocupe de reparații, așa că erau nevoiți să scape de ea, mai ales că derbedeii mai intrau pe acolo și făceau rele. Când eu am întrebat care este prețul, mama a zis, 30.000 de lei, doar așa, ca să zicem că am luat și ceva și scăpăm și de o grijă. Eu și Sandu nu ne-am tocmit, pentru că nu era cazul. Ar fi fost o rușine să căutăm să le mai rupem și din aceștia. De aceea, ne-au explicat că la facerea actelor trebuie să meargă și ea și soțul ca un nume diferite fiind divorțați, iar banii îi dăm jumătate la unul, jumătate la celălalt. Eu i-am rugat să ne lase 2 zile să ne gândim și apoi vom suna. Le-am spus că avem banii, dar mai avem un motiv. Și au fost de acord. A doua zi ne-am dus din nou amândoi la fața locului ca să ne facem mai bine socotelile. Am căzut de acord în toate privințele, însă munca fizică pe care trebuia să o presteze Sandu, după ce fusese operat de hernie, categoric îl depășea. Eu nu eram o forță ca să pot face prea mult, iar el, după un an și o lună de la operație, așa cum stabiliserăm să începem lucrările în aprilie 1985, era foarte nepotrivit. El căuta să mă liniștească, spunându-mi că va plăti pentru muncile grele, dar eu îl cunoșteam. Știam ce fire are, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, nici nu aveam banii ca să putem plăti pe oameni. De aceea m-am supărat și căutam să-l convin că face o mare greșeală înhămându-se la cel puțin 30 de containere de încărcat. Trebuia să încarce o roabă, să o urce cu ea pe o scândură sprijinită la un capăt de pământ, iar celălalt capăt pe marginea containerului. De acolo s-o răstoarne în container. El m-a întrebat dacă îmi place casa, poziția. Și am spus că da. I-am adus aminte cât de îngrijorat era de sănătatea lui înainte de a se opera. Și l-am întrebat cum poate fi acum atât de indiferent. Am discutat că n-are rost să lăsăm să mai treacă o zi, ci să dăm telefon, pentru ca a doua zi să ne întâlnim și să hotărâm lucrurile. Au venit din nou la noi. Cu ocazia aceasta le-am spus motivul care ne mai ținea pe loc. Atât mama, cât și băiatul au insistat să o luăm, spunându-ne că ne-o lasă la 25.000 de lei. Dar am căutat să le demonstrăm că nu aveam pretenția aceasta și că nici nu primim așa ceva. Văzând apoi că Sandu nu cedează la dorința lui, am cedat și am hotărât să mergem înainte. Ei urmau să-și adune actele, iar noi să căutăm pe cineva pe al cărui nume să facem actele. Pe numele nostru nu se putea, fiindcă mai aveam o casă în Țepeș-Vodă și după legea timpului n-aveai voie să ai două proprietăți. Ne-am dus pe la toți cei pe care credeam noi serioși, dar n-am găsit pe nimeni disponibil. Unul spunea că în curând urmează să aibă o moștenire, altul că urmează să-și cumpere, altul că urmărește să plece din țară, altul că n-are buletin de București. Atunci Sandu mi-a zis că, neavând altă soluție, va trebui să o punem pe numele mamei lui, deși discutaserăm de la început și ajunseserăm la concluzia că nu e bine și că după ce o terminăm, o luăm și facem actele. Ei bine, după cum vom vedea mai departe, lucrurile n-au fost chiar așa de simple. Sandu a luat-o pe soacra mea și împreună cu proprietarii au mers la notariat și au făcut actele. N-au vrut nici de cum să primească cei 5.000 de lei, casa rămânând la prețul de 25.000, cum ei înșiși au oferit-o. Acum eram asigurați de muncă la primăvară. Am mai făcut economii și am mai pus deoparte câțiva bănuți. Așa se face că, începând din luna aprilie 1985, Sandu și-a petrecut acolo tot timpul liber, iar eu pe lângă el. Demolam, adunam și căram la containere. Începea să se mai lumineze curtea. Vecinii pândeau când intram și când ieșau și dădeau buzna să vadă ce facem. Nouă nu ne convenea că ei să știe ce aveam de gând să facem acolo și de aceea nu ne arătam bucuroși de oaspeți. Tot le ziceam să aibă puțină răbdare până va fi gata și atunci o vor vedea, adică de la depărtare, de la poartă și numai pe din afară. După ce am liberat curtea de mizerie, am săpat, am pus câțiva trandafiri, crizanteme, lalele și gălbenele. Iarba creștea de la sine. Sandu a făcut o scară fixă din tablă, solidă, pe care ne urcam în pod. A desfăcut cele două sobe de teracută din dormitor și bucătărie și le-a refăcut. A tras apă în casă, a făcut o baie cu cadă, lavoare și veceu. Apoi, afară, în fața casei, a făcut o verandă, toată cu geamuri. În curte a mai făcut o magazie de lemne și un veceu cu apă. Aveam și cișmea pentru udat grădina. La urmă a făcut un gard înalt din tablă groasă și o poartă pe role. Din niște țevi și bucăți de tablă pe care le mai aveam, a început să facă un garaj. A curățat pomii, iar eu am săpat printre ei. Casa era la roșu. A tencuit-o pe din afară. Interiorul l-am zugrăvit și după ce au fost gata toate acestea, am mers la soacră mea și am spus că am terminat-o și că vrem să ne mutăm în ea. Trebuia, deci, să mergem la notariat să facem actele. Ea locuia cu chirie într-o garsonieră dată de stat. Între timp, în cei 3 ani care au trecut de când am făcut actele, mama soacră și-a mai pierdut din puterea minții, așa încât nu-și mai aducea aminte că a făcut niște acte și de ce. Cât a căutat Sandu să-i explice, a fost cu neputință să înțeleagă. Ba mai mult, niște vecini ai ei i-au băgat în cap că vrem să o ducem la azil. Și acum zicea mereu, eu am casa asta cu chirie, sunt mulțumit aici și voi unde vreți să mă duceți? Eu nu merg nicăieri de aici, nu semnez niciun act. Dacă voi v-ați cumpărat casă, mergeți și stați în ea. De ce trebuie să semnez eu? Eu n-am cumpărat niciodată casă. N-am avut bani așa de mulți. Voi vreți să mă duceți la azil? Ei, ca să vă mutați în locul meu, știu eu. Sărmana femeie. Vreo 3 săptămâni am mers Sandu aproape zilnic pe la ea ca să rezolve problema. Și nu s-a putut. Ultima dată când a fost la ea, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis: Măi, Mario, n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.